Ada beberapa pertanyaan. Afwan sebelumnya. Ada seorang ikhwan yang tinggal di sebuah kampung dan di situ ada masjid, tetapi tidak mau adzan dengan alasan khawatir fitnah, yaitu dia khawatir disangka oleh masyarakat ingin menguasai masjid. Padahal duhur dan asar jarang sekali, atau bahkan tidak ada yang adzan. Apakah dibenarkan kekhawatiran tersebut? Khonifidina azakumullah. Adzan sudah sebutkan tadi sunnah yang mu'akkadah. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa itu adalah fardu lal kifayah. Kalau enggak ada yang adzan akan dosa semua. Sehingga seharusnya dia adzan, hanya saja kalau dia khawatir fitnah, kasih tahu DKM masjidnya. Pak, ini duhur dan asar sering enggak adzan. Apakah boleh saya yang adzan? Atau mungkin ada petugas yang ditunjuk oleh Bapak untuk adzan. Agar dia tahu bahwa kamu adzan itu bukan karena ambisi ingin menguasai masjid. Tetapi karena memang gak ada adzan. Kalau, oh iya, Bapak saja, saudara saja, nah silahkan adzan. Jadi untuk menghindari fitnah, bukan dengan kamu tidak adzan dan dibiarkan masjid terbengkalai. Kamu usulkan agar ada yang adzan duhur dan asar. Kalau memang enggak ada, saya siap. Nah, mudah-mudahan tidak jadi fitnah. Mohon nasihatnya, Ustaz, masih ada sebagian ikhwan yang memakai sarung dan meletakkan merek brandnya persis di bagian bawah belakang, sehingga mengganggu musalli yang di belakangnya. Iya, ini masih sering saya dapati. Padahal, barakallahu fikum, walaupun bukan perkara besar memang, tetapi itu cukup membuat atau mengganggu orang yang sholat di belakangnya. Rasulullah SAW pernah dikasih kain atau baju bercorak. Ketika sholat, Rasulullah merasa terganggu dengan coraknya. Beliau selesai sholat mengatakan, panggil, ini baju ini kembalikan ke Abu Jahm, dan aku minta ambijaniyatih. Aku minta baju ambijaniyahnya dia. Karena dia ngasih takut supaya hatinya jangan terluka. Aku minta ganti. Tapi yang lebih murah tidak apa-apa. Yang penting jangan yang bercorak seperti ini. Apa ilatnya? Karena baju itu alhatni anifan ansalati, kata Nabi SAW. Karena baju itu melalaikan aku tadi ketika sholatku. Dari sini para ulama menganggap semua yang melalaikan dan mengganggu dari sholat tidak dianjurkan. Apakah kaos dagadu yang ada kata-katanya di belakang, kadang-kadang lucu-lucu, jangan. Gambar-gambar, apalagi makhluk hidup, jangan. Demikian pula, merek-merek sarung jangan taruh di belakang. Oh, bagus sekali sarungnya. Oh, pantas mereknya ini, mereknya itu. Oh, itu bikinannya si Fulan itu. Saya kenal itu orangnya, pabriknya, sohibi, panjang. Tahu-tahu Allahu Akbar. Loh, saya belum baca apa-apa. Sehingga tolong taruh di atas yang digulung oleh kalian. Sehingga tidak terlihat. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, mohon penjelasannya. Sebelum kenal dakwah salaf, ana banyak melakukan dosa maksiat. Karena kebetulan dulunya kerja di restoran di Jakarta. Yang di dalamnya ada berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Saya sudah putuskan untuk keluar dari sana dengan resiko tidak punya penghasilan. Alhamdulillah. Tapi untuk keluar sekarang, pertanyaannya, apakah dosa maksiat saya itu baik yang disengaja atau tidak sengaja bisa diampuni? Barakallahu fikum. Tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni kalau mau bertaubat. Enggak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni kalau mau bertaubat. Tetapi kalau mati membawa dosa, maka baru ada dua macam. Ada dosa yang bisa diampuni, ada yang tidak. Dan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Ini kalau mati membawa dosa. Tetapi kalau masih hidup mau taubat, syirik sebesar apapun bisa diampuni, apalagi maksiat-maksiat. Sehingga taubatlah dengan taubatan nasuha yang sungguh-sungguh dengan berazam untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, ini berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa. Enggak dikecualikan. Akan mengampuni seluruh dosa. Karena ayat ini berbicara tentang orang yang mau taubat. Maka Allah akan mengampuni semua dosa. Jangan putus asa. Mohon nasihat kepada kaum muslimin. Karena mahasiswa-mahasiswa yang belajar filsafat tersebut sekarang sudah banyak yang mengajar di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah milik Hizbiyin. Dari mulai sekolah dasar dan seterusnya. Nah, ikhwan fillah a'azakumullah. Apalagi Hizbiyin. Mereka kurang memperhatikan masalah itu. Ahlus sunnah, ini bicara tentang ikhwan kita ahlus sunnah ngaji. Karena dulunya pernah kuliah, mempelajari filsafat, masih ada sisa-sisanya. Kadang-kadang ceplosan. Ada bilang ini sisa lama ini. Iya, astagfirullah. Hati-hati, jangan dikeluarkan lagi yang kayak gini. Ada masalah lain lagi, muncul lagi. Bayangkan, tidak semuanya hilang. Masih banyak tersisa. Apalagi kalau tidak pernah diajarkan kepadanya prinsip-prinsip sunnah. Dengan diajarkan prinsip-prinsip sunnah, akan terbatas satu persatu. Prinsip satu, prinsip dua, prinsip dua, akan terhapus sedikit demi sedikit syubhat yang ada di kepalanya. InsyaAllah ta'ala. Apa hukumnya BPJS kesehatan yang gratis? Sudah pernah dibahas dan berapa kali dibahas. Kalau BPJS yang dimaksud adalah seperti yang saya dengar, yaitu apa namanya? Apa istilahnya? Nah, yang membayar terus, ya. Kalau dia sakit gratis, kalau nggak sakit ya terus bayar, begitu. Itu kata para ulama gharar. Haram hukumnya. Asuransi. Asuransi komersil yang haram. Kecuali kalau ada sistem yang berbeda. Afan, saya punya anak usia remaja, hobinya sepak bola. Kadang-kadang antara jadwal sepak bola dengan waktu sholat hampir bersamaan yang terjadi. Dikala di masjid musola sedang dikumandangkan azan, si anak cenderung lebih memilih berangkat bermain bola daripada mengerjakan sholat dulu. Pertanyaan, apakah hukum bermain sepak bola dalam Islam? Apakah boleh sepak bola sebagai profesi? Penasihatan sebagai? Hukum asalnya sepak bola itu adalah perkara yang tidak mengapa. Boleh-boleh saja. Satu olahraga dari olahraga-olahraga ini diperbolehkan. Hanya saja, kalau sudah sampai menyita waktu, sampai sholat dikalahkan, ini berarti sudah berlebihan. Sudah berlebihan. Maka harus ditegur. Harus ditegur. Yang kedua pertanyaannya, apakah boleh sepak bola sebagai profesi? Jangan. Jangan. Jadikan sepak bola sebagai olahraga biasa saja. Hanya sekedar sehat, selesai. Enam. Karena banyak mudaratnya ketika dia sudah menjadi pemain-pemain profesional. Nanti akan muncul sekian masalah di sana. Nasihatnya, hendaklah anak usia remaja itu belajar agama yang benar. Belajar Quran, belajar hadis, menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, pelajari. Walaupun bukan untuk jadi ustaz. Mungkin mereka berkata, sudah banyak yang jadi ustaz. Masa ustaz semua? Bukan. Untuk kamu sendiri, agar kamu paham bahwasannya ini lebih penting dari itu. Buktinya dari berita ini bahwa kamu masih bodoh. Dianggap bola lebih penting daripada sholat tepat pada waktunya. Dianggap ini lebih penting daripada sholat jamaah. Berarti kamu bodoh sekali, gak ngerti agama. Harus belajar supaya tahu mendudukkan sesuatu pada tempatnya. harus belajar mana yang penting, mana yang paling penting, mana yang kurang penting, mana yang di bawahnya, itu perlu dipelajari. Sehingga dia bisa hidup dengan bimbingan Quran wa sunnah. Afwan, apakah Ustaz pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW? Belum pernah. Naam, barakallahu fikum. Apakah keutamaan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW? Tergantung. Kalau bermimpi dengan Rasul, kemudian Rasulullah berpaling, maka itu jelek bagi dia. Kalau bertemu dengan Rasulullah SAW dan kemudian bersikap baik dengan kamu, itu alamat baik. Hanya saja, apakah kamu kenal wajah Rasulullah SAW? Masalahnya begini. Di dalam riwayat disebutkan, bahwa siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, maka sungguhnya itu adalah aku. Artinya, syaitan tidak bisa menyerupai Rasul SAW. Tetapi, bisa menyerupai wujud lain selain wujudnya Nabi, bukan wajahnya Nabi, tapi ngaku Nabi. Yang mimpinya gak kenal. Aku bermimpi ketemu Nabi, Masya Allah, wajahnya putih, bersih, seperti bulan purnama. Maksudnya gak ada jenggot, gak ada kumis. Iya, gak ada jenggot, gak ada kumis. Padahal dia bukan Nabi. Bukan Nabi jelas. Harus tahu ciri-cirinya. Tahu wajahnya, rambut putihnya ada di atas telinganya, di kanan dan di kiri. Sehingga ketika melihat, bertemu dengan Rasulullah SAW, dia tahu bahwa itu benar-benar Rasul. Kadang-kadang ada seorang yang seperti ulama gitu saja, kemudian orang-orang di sekitarnya, ya Rasulullah, mimpinya begitu. Aku bermimpi, melihat sosok manusia seperti ulama, wajahnya berseri-seri, Masya Allah, bercahaya. Orang semua menyambut, ya Rasulullah, berarti aku bermimpi Rasul. Belum tentu. Kayak apa dulu? Seperti apa yang kamu lihat? Maka barakallahu fikum, orang bermimpi Nabi perlu kenal betul kayak apa Rasulullah SAW. Sehingga dia yakin bahwa itu benar-benar Rasul. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Apakah boleh menghajar saudara yang berbuat kesyirikan yang fatal dan tidak mau menerima nasihat? Kalau sudah nasihati dan tidak mau menerima nasihat, ya memang harus dihajar. Tetapi upayakanlah untuk menasihatannya lebih dulu. Barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wassalatu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.